SBS Radio.
Sa pagsapit ng bagong taong pampinansyal, magkakaroon ng ilang pagbabago sa kung paano ninyo ginagawa ang inyong personal na pananalapi. Sinabi ng Australian Banking Association na ang kanilang bagong code of practice ay nasa pinakamalakas na nangangako ng karagdagang proteksyon para sa lahat ng kanilang kliyente pagkatapos ng Royal Commission sa Industriya. Mula sa panulat ni Hannah Sinclair, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang bagong taong pampinansyal ay nagdadala ng isang bagong banking code of practice. Ang code ay nagtatalagang maipapatupad ng mga bangko sa Australia sa pamantayan na maaasahan ng mga kliyente, maliliit na negosyo at kanilang garantor simula ngayong unang araw ng Hulyo. Sinabi ng Banking Association na tuluyang binago ang code upang mas maganda nilang maibigay ang inaasahan ng mga tao pagkatapos ilabas ng Royal Commission ang nakakagulat na maling gawain sa industriya. Ipinaliwanag ni CEO Karen Cox ng Financial Rights Legal Center ang ilang aspeto ng bagong code.
There are some commitments in there that will be very beneficial to consumers. For instance, there are specific obligations on banks to look after vulnerable customers, which is really important in the wake of the Royal Commission. There are also provisions around the sale of consumer credit insurance, which we saw some, you know, horrendous problems with people being sold completely inappropriate products that they couldn't claim on.
May mga panalo rin sa maliliit na negosyo na makakaranas ng isang simpleng kontrata sa utang at mas mahabang palugit kapag nagbago ang kondisyon ng utang. Sinabi ng CEO ng Small Business Association of Australia, Peter Strong, na ang red tape para sa pag-utang ay nananatiling pinakamalaking hamon para sa mga maliliit na negosyo.
The code will make a difference for those who get a loan. It'll make a difference to those that need to complain, that need to confront some issues. But at the moment, the bigger issue is we can't get the money.
Sa paksa naman ng personal na pananalapi, hindi na mag-aalok ang mga bangko ng hindi hinihinging dagdag sa limit ng mga credit cards. Ang mga customers ay maaari nang magbawas sa credit limit o sarahan ang kanilang mga card online. Kailangang malaman ng husto ng mga guarantor ang obligasyong kasama dito. At isang sapilitang cooling off period na 3 araw ang sisimulan at ang mga guarantor ay pagsasabihan din ng mga pagbabago sa kondisyon ng may utang kagaya ng kung nakakaranas sila ng problema sa pera. Sinabi ni Karen Cox na samantalang positibo ang mga pagbabago, may mga karagdagang trabaho pa ang dapat gawin upang mabago ang kultura ng sektor ng pagbabangko.
Look, the code is only one small part of, I think, a huge puzzle. There are legal changes that we need, there are cultural changes, there are changes, you know, the regulators. The code's important, but it's certainly not going to change the world by itself.
Ang bagong code ang unang naaprubahan ng corporate regulator, ang ASIC, na isalin ito sa 7 lingwahe kasama ang Mandarin, Arabic, Vietnamese, Filipino, Hindi, Spanish at Punjabi.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.